Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în miez de săptămână lucrătoare, în zi de miercuri 30 ianuarie, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La această oră mai e valabil codul galben de ceață. Șoferii sunt îndemnați să conducă prudent. Avem în față o zi destul de umedă, cu ploi în centru și sudul țării și cu lapoviță la nord. Dar ele nu anulează acel val de aer cald anunțat în ajun și care ne aduce temperaturi din ce în ce mai ridicate în fiecare zi.
Azi temperaturile vor arăta 6 grade cu plus în localitățile din preajma capitalei, plus 8 grade vor fi în zona sudică, iar în cea nord în jur de 3 grade Celsius.
7 companii au înștiințat Comisia Electorală Centrală, așa cum o cere legea, că intenționează să publice pe durata campaniei electorale sondaje de opinie. Una din ele a și publicat marți rezultatele primei cercetări, date ce au fost criticate de unii analiști. O altă casă de sondaje urmează să-și prezinte azi cercetarea.
Vor urma și altele, iar potrivit legii, rezultatele sondajelor pot fi publicate cel târziu cu 5 zile înainte de alegeri. Despre rostul și credibilitatea sondajelor în alegeri va fi un interviu dimineții, ce va urma imediat după știri.
În partea a doua a ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent vine azi de la Berlin și e semnat de William Totok, care relatează despre zidul invizibil care continuă să existe și divizează cele două părți ale Germaniei.
Iar la Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan scrie despre una din preocupările președintelui Igor Dodon, cea legată de familiile din Republica Moldova.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova pe locul 117 în indicele percepției corupției publicat de Transparency International. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat că va candida pentru un nou mandat și Venezuela răspunde sancțiunilor americane prin interdicția de a părăsi țara impusă liderului opoziției Juan Guaidó. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Republica Moldova rămâne pe locul 117 din 180, deși a urcat 2 puncte în indexul corupției, fiind acum la același nivel al corupției cu Pakistanul și Vietnamul. În raportul Transparency International despre corupție în 2018, publicat marți, România rămâne o țară cu un scor prost pe locul 61 din cele 180 de țări analizate, deși a coborât cu un punct în indicele percepției corupției. Cea mai coruptă țară din lume rămâne Somalia, iar cele mai puțin corupte, Danemarca și Noua Zeelandă, urmate de țările scandinave. Studiul acordă o atenție specială unor țări precum Ungaria și Turcia, unde regimul, pe măsură ce devine tot mai autoritar, devine și din ce în ce mai corupt. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat că va candida pentru încă un mandat la 31 martie și că va continua să pledeze pentru ca țara sa să se apropie în continuare de Uniunea Europeană și NATO. Poroșenko a spus că țara sa va deveni candidată la aderarea la Uniunea Europeană în 2024 și că el, dacă va fi reales, va milita pe mai departe pentru aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Popularitatea lui Poroșenko este scăzută, dar analiștii politici susțin că alături de fostul premier Iulia Timoșenko, președintele de la Kiev, este un favorit al cursei electorale. Venezuela a răspuns sancțiunilor americane impuse companiei sale petroliere de stat printr-o decizie a Curții Supreme care a blocat conturile bancare ale liderului opoziției Juan Guaidó și i-a interzis să părăsească țara. Procuratura l-a acuzat pe Guaidó, care s-a autoproclamat președinte, că a ajutat țări străine să intervină în chestiuni interne. Statele Unite și alte țări l-au recunoscut președinte pe liderul opoziției și nu pe președintele Nicolás Maduro, reales recent pentru un nou mandat. Tot marți, Rusia a anunțat că va continua să-l sprijine pe Maduro și a criticat Statele Unite pentru sancțiunile impuse împotriva companiei de stat de petrol din Venezuela. Moscova consideră că recunoașterea autorității liderului opoziției ar fi o schimbare ilegală de regim. Compania rusă de stat Rosneft a acordat împrumuturi de peste 3 miliarde de dolari companiei petroliere de stat din Venezuela, bani pe care odată cu impunerea sancțiunilor americane, Venezuela ar avea dificultăți să-i înapoieze. și Parlamentul Britanic și-a anunțat intenția să aprobe acordul privind ieșirea țării din Uniunea Europeană dacă guvernul de la Londra va reuși să renegocieze unele prevederi ale documentului. După vot, premierul Theresa May a spus că va încerca să convingă Bruselul să accepte o nouă înțelegere cu privire la Brexit, ținând cont de amendamentele parlamentarilor. Anterior, lideri ai Uniunii Europene au declarat că acordul nu mai poate fi renegociat. Parlamentul Britanic a aprobat o recomandare ce exclude ieșirea țării din Uniunea Europeană fără acord. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Tot pe moldova.europalibera.org vă invităm să ascultați la ora 14 emisiunea noastră electorală moderată de Valentina Ursu. Ce așteptări au alegătorii de la scrutinul parlamentar, ce le promit concurenții și un editorial semnat de Vasile Bot sunt reperele emisiunii.
Eu și votul meu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum spuneam mai devreme, astăzi vorbim despre rolul, rostul și credibilitatea sondajelor în alegeri. Am discutat în ajun cu sociologul Petru Negură, pe care l-am întrebat în ce măsură sondajele influențează opțiunile de vot.
Deci, în principiu, nu cunosc cercetări foarte extinse pe felul în care punctual sondajele de opinie construiesc opinia publică la rândul lor. Dar este absolut logic ca sondajele de opinie, împreună cu alte mijloace de comunicare, informații, să influențeze într-o măsură sau alta deciziile de vot, dacă avem în vedere acest lucru acum. Cunosc un exemplu în Franța, în 2000, dacă nu mă înșel memoria, au fost niște alegeri prezidențiale în care era un candidat de stânga, Lionel Jospin, și un candidat de dreapta care era Jacques Chirac. Sondajele de opinie arătau că Lionel Jospin va intra în al doilea tur cu Jacques Chirac. Ori, ce s-a întâmplat? Înainte de asta a fost o conviețuire, un fel de coabitare, cum se spune în științe politice, dintre un guvern condus de Lionel Jospin și Jacques Chirac. Electoratul de stânga a fost dezamăgit de această coabitare. Și atunci electoratul, știind că oricum vor intra în al doilea tur, toți au votat contestatar, adică au votat candidați mici care nu aveau șansa altfel să intre în al doilea tur. Ce s-a întâmplat după a fost că în al doilea tur n-a intrat Lionel Jospin, ci a intrat Jacques Chirac și Le Pen, candidatul extremii dreapta. Deci asta a fost o mare surpriză și care a arătat că atunci când sondajele toate arată învingător un anumit candidat, lucrul ăsta poate genera o anumită decizie și o anumită opțiune și opțiunea asta poate lua forme foarte diverse, în funcție de starea de spirit a electoratului sau a participanților la sondaj, în acel context precis.
Înțelegem totuși că sondajele nu au o influență decisivă, dar care ar fi alți factori cu o pondere mai mare în formarea opțiunilor electorale?
Este, în primul rând, încrederea față de guvernare, față de instituțiile guvernării, față de instituțiile politice, față de partide. Lucrul ăsta, a priori, deja este un fundament, cum ar fi, care predispune un anumit cetățean să ia o atitudine într-o direcție sau alta. Pentru că atunci când o persoană nu are deloc încredere, nu merge la vot. Noi vedem din aceste sondaje și din celelalte că există un segment destul de important de indeciși și de persoane care nu vor merge la vot, de absenteiști. Marea bătălie se dă pentru ei acum, în această campanie. Sperând că cumva ori unii, ori ceilalți vor reuși cumva să-i îndrepte spre partidul lor.
Vorbind despre influența sondajelor, mică, mare, cum o fi ea, interzicerea sondajelor de opinie în timpul campaniei electorale, credeți că ar fi o soluție bună?
Nu cred că ar fi o soluție bună. Eu cred că este firesc, este normal să avem acces la informație. Evident că nu puteam interzice, de exemplu, presa în timpul campaniei electorale, pentru că, vezi, Doamne, ar influența decizia de vot. Este absolut normal să se facă sondaje. Acum, cât de profesionist aceste sondaje sunt făcute și dacă ele sunt făcute cumva cu reavoință, de exemplu, cu intenția de a manipula opinia publică, asta e altă treabă. Trebuie să există și aici un anumit instrument de monitorizare a profesionalismului și a probității metodologice în care sunt făcute aceste sondaje, dar ele sunt comentate și discutate în interiorul comunității, să spunem așa, sociologice, care este foarte îngustă, foarte mică.
Ne amintim de campania locală din municipiul Chișinău. Atunci mai multe case de sondaje au dat o îmbară, prezicând alte rezultate decât cele care au fost. În acest context vă întreb ce valoare mai au azi sondajele în Republica Moldova?
Au o valoare pe care o au. Adică noi trebuie să cercetăm, să vedem, să observăm care sunt rezultatele estimate de sondaje și care a fost rezultatul real și în baza acestor rezultate să ne facem și noi o părere în legătură cu o casă sau alta, cât de profesionistă este sau nu. Inclus ne uităm noi ca cetățeni cu discernământ să vedem cum sunt construite, de exemplu, întrebările. Dacă întrebările nu cumva ascund un răspuns, nu sugerează un răspuns. Niște lucruri pe care le putem vedea cu ochiul liber.
Factorul comanditar influențează cumva rezultatele sondajelor? Trebuie să tragem atenție și la cine comandă un sondaj?
Da, eu cred că ar trebui să atragem atenția. Cei care încearcă să analizeze niște sondaje ar trebui cumva să atragă atenția. Pentru că, de regulă, în momentul în care comanzi un sondaj, ai o întrebare de cercetare, ca să spunem așa, o ai un interes să știi ce anume, ceva. În general, vreau să mai spun un lucru, un detaliu. Sunt unii comanditari comandă un sondaj pentru uz intern, deci pentru ca să știi ei cum să se comporte în această campanie, de exemplu, și ca să știi rezultatele reale, sau de sondaje care sunt făcute public. Aici sondajul are o dublă funcție. În momentul în care un partid politic, de exemplu, prin intermediar sau direct comandă un anumit sondaj, în momentul în care îl publică, apare această dublă funcționalitate. Una este de informare directă asupra cum este construită, cum este structurată opinia publică vis-a-vis de partide și inclusiv partidul lor, pentru ca să știi cum se comportă în campanie. Și a doua este în momentul în care îi decid să-l publice, înseamnă că se simt destul de bine cu rezultatele acestui sondaj și vor să exprime un anumit act de comunicare.
Ați menționat că partidele fac sondaje interne. E un instrument esențial pentru a gândi strategii electorale? În ce măsură un sondaj făcut ca la carte, să zicem așa, îi poate asigura câștig în alegeri unui partid?
Un sondaj nu poate neapărat asigura câștigul unui partid în alegeri, dar poate să-i ofere informație suficientă, concludentă, pentru ca să-i determine într-un fel sau altul comportamentul vis-a-vis de electorat, de potențialul electorat. În cazul nostru, în circumscripțiile electorale, ca să se vadă aceste partide, care este șansa lor reală, unde ar trebui să mai lucreze, cât efort ar trebui să mai depună pentru ca să reușească într-o circumscripție sau alta. Este profesionist, ca să spunem așa, din punct de vedere politic, ca să comanzi sondaje pentru ca să ai un comportament cât mai bine simțit în acest câmp al alegerilor.
Casele de sondaje s-au fript mai cu seamă la exit poll-uri, la care de altfel s-a renunțat în ultima vreme, pentru că ziceau cei care le făceau că moldovenii una votează și alta declară că au votat. E acesta un argument plauzibil?
Este și asta un argument, pentru că există o anumită jenă de a discuta despre opțiunea de vot. Este ca și cum ai, bun, cu proporțiile păstrate, este ca și cum ai discuta despre orientarea ta sexuală sau, eu știu, este ca și cum te privește pe tine personal și foarte des este ca o chestie de nu foarte bun ton în momentul în care abordezi chestiuni politice, de exemplu, într-un mediu. Și mai ales într-un mediu în care anumite partide sunt dezaprobate, de exemplu, Partidul Ușor sau Partidul Democrat sau Partidul acum, oricine. Există un efect de conformism, deci tu nu vrei să fii cioara albă și cumva să ajustezi răspunsurile la anumite așteptări anticipate.
Dar ați spus că acesta e doar un argument. Altele care ar fi că nu se mai fac exit poll-urile? Doar cel financiar?
Da, cred că numai cel financiar. Da, acum poți să dai vina pe respondenți, spunând că nu sunt onești, dar prin sondaje repetate, respondenții învață să răspundă la sondaje. Se obișnuiesc cu sondajele.
Domnul Negru, 7 companii au înștiințat Comisia Electorală Centrală despre intenția de a face sondaje în această perioadă electorală sunt și din cele care anunță sondaje online. Credeți că în era digitală sondajele pe internet ar putea înlocui cele clasice?
Nu ar putea înlocui, dar cu siguranță ar putea completa sondajele de opinie făcute online, ar putea să le completeze pe asta clasice, pentru că ele se practică tot mai mult și vedem, de exemplu, pe experiența altor țări, că aceste sondaje sunt făcute pe larg. Persoanele care au acces la online sunt tot mai multe și sunt un segment tot mai influent. Sunt cei care de obicei pot lua o decizie, deci opinia persoanelor care folosesc calculatorul și internetul în general este una importantă.
Și ca să concluzionăm, ați vorbit despre caracterul dual al sondajelor, unele reale, altele poate care mai manipulează. În general, privind în ansamblu, sondajele care se fac în Moldova reflectă o oglindă fidelă a realității, a percepțiilor sau nu neapărat?
Există sondaje făcute cumva mai profesionist decât altele, lucrul ăsta se poate vedea, dar și institutele de sondaj învață acest lucru să-l facă. Acum, noi ca și consumatori de informații din aceste sondaje, să ne învățăm cum să citim aceste sondaje. Dar elementul ăsta de marjă de eroare deja o să ne ajute să relativizăm puțin datele astea. În momentul când o casă de sondaje spune că tare partid are 19,6 și alt partid are 19,3, această 0,3-0,6 nu are nicio relevanță aproape într-un sondaj de opinie cu marjă de eroare de 3%. Deci noi trebuie să învățăm acest lucru și inclusiv și presa. Trebuie să citească aceste sondaje cu o anumită precauție.
Cum trebuie citite sondajele, l-am întrebat și pe un alt sociolog, Vitalie Sprânceană.
Problema cu sondajele în campanie electorală, ele nu sunt suplimentate, nu sunt dublate, nu sunt complementate de alte cercetări asupra convingerilor oamenilor, asupra motivelor din care aleg să sprijine un candidat sau altul, asupra alegerilor pe care le fac. Deci, din păcate, lipsesc total alte cercetări care ar investiga, inclusiv dacă oamenii cu adevărat conduc după sondaj. Noi avem toate instrumentele astea care sunt destul de problematice, noi avem unul care e cel mai problematic posibil, numit sondajul de opinie. El este problematic și din motivul că este probabil cel mai susceptibil de a fi utilizat politic, și el este utilizat politic. Eu sunt foarte sceptic față de sondaj, dar nu față de sondaj ca instrument în sine, ci față de aceste momente tare complicate asociate cu sondajele, care au fac să-l privim cu ceva mai mult suspiciune. Iar sondajele în campanie mi se par dublu periculoase, pentru că în mod clar vor să influențeze alegerea alegătorului, pe de o parte. Pe de altă parte, ca un efect așa secundar, ele consolidează sau instituie un fel de agendă politică și legitimează. Adică ceea ce ziceam de efectul ăsta de pretenția lor de a fi vocea poporului. Adică în condițiile în care poporul este exclus la procesul decizional, poporul are șansa de a vorbi prin sondaje, ceea ce e foarte puțin ca și vorba.
De ce criterii trebuie să ținem cont, iată, atunci când se publică un sondaj și cum să citim datele, rezultatele acestuia?
Cum să le citim? Evident, cu mult suspiciune. Pentru mine, deci, cumva sondajele au ca țintă nu cetățenii care s-au decis, ci cei care nu s-au decis, în sensul în care cei care s-au decis ei știu pentru cine să voteze, votează din diverse convingeri, din diverse motive care sunt deja decise, iar sondajele sunt orientate pe cei care încă nu știu și cei care s-ar putea uita, ăștia n-au șansă. Deci în sensul ăsta le citim cu foarte mult atenție, suspiciune și eu le-aș ignora, pentru că ele nu zic nimic în principiu.
Factorul comanditar, trebuie să atragem atenție și la el? Influențează cumva rezultatele sondajelor cei care le comandă?
N-aș vrea acum să fac acuzații, pentru că asemenea lucruri ar trebui probați. Dar da, cred că trebuie să ne uităm și la cine plătește muzica. Și evident asta înseamnă că ar trebui să ne punem întrebări vis-a-vis de corectitudinea datelor, vis-a-vis de o tendință sau... Pentru că de foarte multe ori ținta unui sondaj nu e neapărat de a crește spectaculos voturile cuiva, ci de a-l introduce Bănoară ca actor politic, de a institui, dacă pot să zic așa, agenda politică acestui partid ca agenda publică. Deci sunt și alte efecte pe care le urmăresc sondajele. Eu cred că trebuie să ne uităm și la comanditare. În general, ar trebui să votăm nu după cum sondajele. Asta e o regulă, cred că mi se pare rezonabilă. Ci după convingerile pe care le avem, să le citim platformele, să încercăm să discutăm cu ei, sondajele, în sensul ăsta, pentru mine, în campanie electorală, ele sunt dublu suspicioase, până la inutile.
Doamnelor și domnilor, au fost sociologii Vitalie Sprânceană și Petru Negură.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Republica Moldova rămâne pe locul 117 din 180, deși a urcat două puncte în indexul corupției, fiind acum la același nivel al corupției cu Pakistanul și Vietnamul, potrivit ultimului raport Transparency International despre corupție în 2018. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat că va candida pentru încă un mandat la 31 martie și că va continua să pledeze pentru ca țara sa să se apropie în continuare de Uniunea Europeană și NATO. Venezuela a răspuns sancțiunilor americane impuse companiei sale petroliere de stat. Curtea Supremă de la Caracas a blocat conturile bancare ale liderului opoziției Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte și i-a interzis să părăsească țara. Parlamentul britanic și-a anunțat intenția să aprobe acordul privind ieșirea țării din Uniunea Europeană dacă guvernul de la Londra va reuși să renegocieze unele prevederi ale documentului. Anterior, lideri europeni au declarat că acordul nu mai poate fi renegociat. Și Uniunea Europeană a cerut giganților rețelilor de socializare să-și intensifice lupta împotriva dezinformărilor în preajma alegerilor pentru Parlamentul European din primăvară. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea, doamnelor și domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Decizia Curții Constituționale care face imposibilă în diasporă votarea în baza pașaportului expirat sau cu buletinul de identitate demonstrează duble standarde. De această părere este expertul în politici publice Ștefan Gligor, citat de agenție de presă IPN. El amintește că în 2016, când votarea în baza documentelor expirate a fost permisă printr-o decizie a Curții Constituționale, guvernarea nu a realizat impactul pe care îl poate avea diaspora, care a ieșit în număr record la alegeri. Citez, în această campanie electorală, ei înțeleg foarte bine care este miza. Este foarte important pentru ei. Întregul sistem a fost construit pe miza acestor alegeri parlamentare, crede Ștefan Gligor. Ion Guzun, jurist la Centrul de Resurse Juridice, precizează că legea fundamentală stabilește că orice persoană a care are drept la vot și stabilește actele în baza căreia o poate face, dar nu indică faptul că dacă o persoană are actul expirat, nu mai are dreptul să voteze. Potrivit lui, acum cetățenii aflați peste hotarele țării sunt în situația inegală cu cei aflați în Republica Moldova. Citez, această decizie a fost una prin care se vede o undă politică pe tot parcursul acestei hotărâri, a mai spus Ion Guzun. Unimedia.info publică la același subiect opinia juristei Nadejda Hriptievski. Citez, sunt profund dezamăgită de decizie. Curtea a avut o șansă să clarifice niște lucruri și să nu mai lase asemenea decizii de la alegeri la alegeri la cheremul cec. Dar în loc să consolideze dreptul la vot, curtea dă o lecție cetățenilor de peste hotare. Îngrijiți-vă să vă schimbați pașapoartele la timp. Jurista crede că e o decizie disproporțională. Ea amintește că la scrutinerea anterioare, cetățenii din diaspora au putut vota cu acte expirate, iar în 2014, Curtea Supremă de Justiție a constatat că votul în baza actelor cu termen de valabilitate expirat nu creează risc de vot multiplu și de falsificare a rezultatelor alegerilor. Directorul de programe Promolex, Pavel Postică, crede și el că decizia curții este una, citez, incorrectă, regretabilă și inexplicabilă. Pentru prima oară în ultimul deceniu, un parlament riscă să nu intre niciun partid unionist, scrie editorialistul Petru Bogatu pe deschide.md. Citesc: cauza românească în programele partidelor pro-europene ori strălucește prin absență, ori e codificată, observă comentatorul. El vorbește despre o situație paradoxală ce s-a creat în Moldova, cea că numărul unioniștilor crește, iar acest fapt nu își găsește expresia adecvată pe scena politică. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De cum a devenit președinte, Igor Dodon s-a procopsit cu o nouă preocupare. Președintele are grijă de familiile din Republica Moldova. Grație lui a fost lansat de UNES printr-un spectacol Anul Familiei. Igor Dodon a trecut în revistă principalele pericole pentru familiile din RM: nesiguranța socială, creșterea numărului divorțurilor, depopularea, migrație. Cum și era de așteptat, Igor Dodon a trecut cu vederea cel mai mare pericol. Mi se pare de domeniul evidenții că cel mai mare pericol pentru familiile noastre de la 1991 încoace e clasa politică moldovenească, incompetentă, coruptă, rapace. Din cauza acestui pericol fug oamenii din țară. Din pricina acestor conducători se destramă familiile, iar pericolele enumerate de Igor Dodon sunt de fapt cauze. Este nevoie ca toți factorii de decizie să conștientizeze riscurile situației și să aplice cât mai ferm politici sociale eficiente, declară Igor Dodon. Păi, Igor Dodon, fiind președinte, nu are decât să conștientizeze gravitatea situației. Altceva e că numai cu această conștientizare, numai cu spectacole, nu vom face mare lucru. Iar politicile sociale invocate de Igor Dodon unde sunt? Despre ele se vorbește ani de zile și ce avem? Mai nimic, o sumedenie de oameni continuă să plece din Republica Moldova. Să vorbești frumos despre familie în timpul campaniei electorale nu e suficient. Familia în Republica Moldova supraviețuiește cum poate. În cea mai săracă țară din Europa și în una din cele mai corupte din lume, familia are probleme imense, cronice.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Anul acesta vor avea loc alegeri parlamentare în trei landuri est-germane, în Brandenburg, în Turingia și în Saxonia. Mai toate sondajele prezic un dezastru electoral pentru cele două mari partide tradiționale, Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Social-Democrat. Pentru a stopa ascensiunea Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, socialdemocrații și creștindemocrații au prezentat acum un program destinat lichidării a ceea ce televiziunea publică a descris drept moștenirea toxică a reunificării. Deși zidul Berlinului a dispărut în urmă cu trei decenii, un zid invizibil există în continuare și divizează cele două părți ale Germaniei. Această situație paradoxală se observă în decalajele economico-sociale care strânesc nemulțumiri și care oferă muniție electorală grupurilor populiste. Pensiile în Berlinul răsăritean, de exemplu, sunt mai mici decât cele din partea occidentală a orașului. În această situație se află pensionarii de pe întregul teritoriu al fostei Republici Democrate Germane. Partidul Social-Democrat promite acum să înlăture acest decalaj, precum a anunțat șefa formațiunii Andrea Nahles. Partidul dorește să introducă o rentă de bază cu 100 de euro mai mare decât suma alocată persoanelor care trăiesc din ajutor social. Apoi, formațiunea dorește să elimine formele de bagatelizare a contribuției est-germanilor la reconstrucția țării. Cu o strategie similară încearcă și Uniunea Creștin-Democrată să capteze atenția electoratului. Creștin-democrații s-au pronunțat pentru creșterea investițiilor în domeniul învățământului, pentru combaterea eficientă a infracționalității în zona de frontieră și o rentă de bază, însă doar cu 10% mai mare decât suma legală alocată pentru ajutor social. Într-un interviu, Ștefan Krabes, inițiatorul platformei de discuții Celălalt Răsărit, și-a exprimat speranța că decalajele existente o să dispară. El a recunoscut că există și diferențe de mentalitate între partea de est și cea de vest a Germaniei. Pericolul cel mai mare pentru democrație nu sunt aceste diferențe, ci apariția unui naționalism radical prezent atât în răsărit cât și în partea occidentală. În consecință, una dintre sarcinile prioritare ale partidelor democratice trebuie să fie combaterea naționalismului. Armonizarea economico-socială, cred însă partidele, ar fi cel mai util instrument. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 14 la emisiunea electorală, moderată de Valentina Ursu, la care puteți asculta, între altele, un vox printre alegători și un editorial semnat de Vasile Botnaru. Ne auzim apoi la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Vyacheslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne-ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.